Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A pasada semana foi a Semana Europea pola Prevención de Residuos, unha semana na que o colectivo ecoloxista Adega, impulsor de varios proxectos de compostaxe doméstica e comunitaria por todo o país, quixo resaltar a necesidade de cambiar de modelo na xestión de residuos en Galiza, cara a prevención, a reutilización e a reciclaxe. O sistema predominante, como sabemos hoxendía, é o comandado por Sogama, só permite recuperar un 9,7% dos residuos xerados en Galiza. Pero existen alternativas, como as que propón Adega, que permitirán camiñar cara a recuperación do 80% do lixo, nomeadamente da fracción orgánica. Un dos exemplos que Adega quixo destacar nesta semana de prevención de residuos foi o do Concello de San Sadurniño. Alí estás a poñer en marcha a primeira experiencia en Galiza na recollida de lixo porta a porta. Unha iniciativa que Adega cualifica de valente e necesaria. Coñecerémola a continuación.
Enorme gasto que supón o modelo actual de tratamento de lixo que estamos enviando a planta de Cerceda, a Sogama, pois o que nos obriga é buscar fórmulas que permitan buscar o aforro donde realmente se poida buscar aforro, non como están facendo moitas administracións públicas, que é recortar servizos á xente no canto de buscar fórmulas que permitan aforrar cartos sin que a xente se vexa privada de servizos con eses recortes, non? Desde o punto de vista ambiental, pois hai que buscar fórmulas que demostren que o modelo Sogama, pois, é un modelo que xa está obsoleto.
Estes son os dous motivos que animaron ao Concello de San Sadurniño a apostar pola recollida de residuos porta a porta, tal como escoitamos ao seu alcalde Secundino García. O proxecto, que comezará a desenvolverse neste mes de decembro, é experimental e tratará de acadar resultados desde o primeiro momento. O colectivo ecoloxista Adega será o encargado de coordinalo a través de María Lafuente, vogal de residuos de Adega. Ele asegura que co modelo de recollida porta a porta se conseguen porcentaxes de recuperación moi altas, podendo chegar ao 80%, enviando só a Sogama o 20% restante. Así se pretende conseguir.
É unha zona moi dispersa e con casas aisladas. E todas as casas teñen horta, teñen xardín, polo tanto, toda aquela persoa que queira vai a poder acceder a un composteiro, se lle vai a entregar un composteiro. E a maiores van a ter pois dous caldeiros por cada veciño, non? Onde se vai a botar a fracción resto, e despois os envases e o vidro irán en bolsas separadas noutro contedor. Entonces, cando pasen os recolledores do concello, pois se separan cada fracción nun contenedor.
Adega sostén que este modelo soluciona cando menos dúas eivas que existen hoxendía na recollida de lixo en zonas rurais. A primeira, a falla de separación, e a segunda, o acceso aos distintos colectores.
Porque outra problemática que tiña este concello e que teñe moitos outros é que daquelas mercaron un camión moi grande para o lixo. Ese camión, polas pistas, por moitas pistas de zonas moi rurais, non é capaz de pasar. Na maior parte do rural só hai un contedor verde que está na estrada xeral. Entonces, deste xeito, os veciños non teñen que percorrer grandes distancias e si van o concello vai utilizar unha furgoneta máis pequena para poder recoller porta a porta as diferentes fraccións.
O alcalde de San Sadurniño, Secundino García, tamén atapa moitas vantaxes na recollida porta a porta, ambientais, pero tamén económicas.
O facer a recollida porta a porta, o que faz é unha recollida moito máis personalizada, moito máis cercana á xente, e tamén forzas, nun certa medida, forzas a facer unha selección orixe moitísimo mellor feita que cando a recollida se fai máis alonxada co lector tradicional, non? Nos estamos nestes momentos en torno aos 60.000 euros o que é o tratamento do lixo. Uh-huh. E o que pretendemos, os cálculos así estimados que temos de aforro con esta experiencia piloto, unha experiencia que nunha ruta determinada con que afecta a 50 vivendas dispersas, pois, o sea, unha parte moi pequena do noso territorio, pois podemos estar en torno aos 3.000 euros ao ano de aforro, non só o aforro que supón a factura de sogama, senón tamén o aforro energético de consumo do camión compostador ao recoller o lixo.
A recollida porta a porta afectará a 18 núcleos rurais de San Sadurniño, dispersos ao longo duns 35 quilómetros nos que viven unhas 150 persoas. Aínda que as previsións de aforro no transporte do lixo son moi positivas, a Dega quere constatalo a través de datos obxectivos e quere obtelos da seguinte maneira.
Agora mesmo o que se fixo foi tamén pesar o camión do lixo desa zona, non? Pesar o camión e miduse o gasto de combustible. Dentro duns meses, unha vez que todas as casas teñan o seu composteiro e se empece coa recollida separada porta a porta, veise volver a pesar a cantidade de lixo que se recolle, non? A fracción non reciclable, digamos. E volver a medir o gasto do combustible. E realmente, si isto funciona, a idea é estendelo a todo o concello.
O sistema de recollida de lixo porta a porta non é nada novo. Existen numerosas experiencias que serven de referencia tanto na península como no resto de Europa. Municipios de Euskadi e de Cataluña xa levan avanzado moito neste terreo, conseguindo demostrar que a recollida porta a porta non sae máis cara que calquera outro sistema.
Non é certo que saia máis caro, entre outras cosas porque hai que calcular tamén o custe de todo, o custe que supón o modelo actual. Este ano subeu-nos o tratamento do lixo 30% e pico, pero co ano non estamos libres de que, aínda que nos anunciaron unha rebaixa, pois non estamos libres que suba hasta límites que non poidamos, que chegará un momento que non se pode pagar, porque non se pode estar permanentemente subindo o recibo á xente, non?
Realmente non sai máis caro, pero tampouco é moitísimo máis barato. Simplemente a diferenza é que en lugar de pagarlle unha factura astronómica a Sogama, que agora mesmo está en 80 euros a tonelada, e sabemos que o lixo vai a incinerar ou directamente un macrovertedoiro, en lugar deso se pode contratar a máis xente e ter máis recolledores para facer esta recollida porta a porta e enviar solo a fracción inorgánica ou non reciclable a Sogama, puidendo aproveitar as outras fraccións, tendo a devolución de coembes, o vidro que xa se encarga a empresa de recoller e a materia orgánica que é o que máis pesa nunha bolsa de lixo que daría na casa.
Calcúlase que arredor do 40% do lixo xerado nestas parroquias de San Sadurniño será xestionado polos veciños en composteiros. Para isto, a Dega prevé realizar entre a poboación que participa neste proxecto experimental unha campaña de información e sensibilización sobre como separar e como compostar a materia orgánica.
Pois en 7 meses, que o que se tarda de xeito natural en transformarse os residuos orgánicos en compost, facemos 3 visitas. As 2 primeiras máis caro ao principio, que cando surxen as dúbidas. De feito, o obxectivo destas visitas é, por unha banda, pois observar o proceso e por outra resolver dúbidas. E despois, na 3ª visita, que é os 7-8 meses, onde xa abrimos o composteiro por abaixo, extraemos compost e tamén facemos unha enquisa aos participantes para que avalíen o proxecto. E despois destos 7-8 meses, faise unha memoria, pois, co resultados.
As veciñas e veciños que participan neste proxecto experimental están acollendo de bo grado esta iniciativa. E se os resultados son os agradados, o proxecto estenderase a todo o municipio. San Sadurniño pode converterse así no primeiro concello galego en implantar o sistema de recollida de lixo porta a porta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.